Eteryje laida Atokvėpio valandėlė.
Jonas Mikelinskas, Juodųjų eglių šalis. Knygą išleido leidykla Žaltvykslė 2006 metais. Skaito Vilius Kaminskas.
Senoji žvakė buvo jau sudegusi, o kitos aš neturėjau. Užtraukiau ant langelio užuolaidą ir atsiguliau. Velniai čia nešė tą baltulį. Atsivilko, prisilakė, pripaistė, prinervino visus ir vėl įsineždino. Ar jis ką nors tikrai užuodžia? Šitiek jau praėjo metų. Gal ir nereikėjo taip su juo. Bet kam jis kimba prie kito, pats būdamas nebedėmės? Nesigynė, nešokinėjo. O kad ūdras norėjo mane sutvarkyti liaudies gynėjų rankomis, dabar nebegali būti jokios abejonės. Iš ko kito saugumas būtų sužinojęs apie tą Valterį? Aišku, pranešė. Šiandien ūdras vadovaujantis kadras. Alus, primusinį lempą, preferansą, šachmatai, argus ir skerdiena. Bakšys, čiutajus, jenaudis, rastenės, abigaigarai, pakarklis, butkus, balta pūga, girdžiūti, skeverdis, visgirda ir daugybė kitų. O nilė, o rasteniukas. Vėhaitėt zošpė durchnachtun vind, esis der fater mit seinem kind. Už ką? Pasakyk tu laimingasis. Už pilvą atsakau. Už šviesią vaikų ateitį pridedu. Ką? Negerai pasakiau. Negerai. Ne, tu neturi, broliuk, taip sakyti. Negalima, nereikia. Na, tegul bus ir negerai. Tai už ką? Tu liejai kraują už tai, kad malūno direktorius pasidarytų tarybinio ūkio direktorium. Supranti? Už ūdrą mes visi liejom kraują. O ką tu į tai? Was bergs du so bank dein Gesicht? Ką daryti? Jei žmogus dažniau susimastytų dėl kiekvienos savo nugyventos dienos, mėnesio, metų, tada jis žinotų, ką daryti. Susimastytų? Aš juk peržvelgiau savo gyvenimą. Na ir ką? Anot Giovanni Papinio, kas yra gyvenimas? Tikras, gilus, sukauptas gyvenimas. Jei negausios žiežirbos pelenuose, retai eilė perlų, suvertu ant ilgo melancholiškai pilko siūlo. O kas toliau? Toliau? Toliau viskas per vėlu, vadinasi, belieka pasielgti taip, kaip mano motina. Motina? Ko ji čia dėta? Pagalvok. Motina. Puoli ant kelių, taip, puoli. Nejaugi ir aš toks pat kaip motina. Motina atsiklaupė dėl sūnaus, o aš dėl savęs? Ir tik tai? Ne. Aš apsisprendžiau. Sapne priejau prie didelio apvalaus stalo ir rinkau nuo jo tvarkingai išdėliotus dantis. Jie buvo žalvariniai, dailūs ir stambus, ir blizgėjo nykė šalta šviesa, ir dėjau juos į burną, į raudonas dantinas. Sudėjau visus alė vieno ir sukandau. Burna pasidarė erdvi, sunki ir talpi, o tušioje galvoje blaškėsi ir žabalė vienintelį mintis. Žmonės liejo kraują už ūdrą. Žmonės liejo kraują už ūdrą. Ir buvo labai smagu, kad dantys nauji stiprūs, o galva didelė ir šviesi, ir laisva. Paskui ištraukiau iš palovio smagų kirvį, delno pervilkau jo ašmenis, ir kapojau kietą akmeninį sūrį ir kramčiau jį žalvariniais dantimis. Viskas išnyko, tapo nerealu, be jokių ryšių ir prasmės, tik geležiniai dantys ir tas kramtimas, kupinas prasmės, nuožmus, sistemingas ir tikras. Ir pabudau. tebeidindama žandikaulius, bet pailsėjęs ir atsigaivinęs, ir daug žvalesnis. Man atrodo, kad sapnas nepaprastai pranašingas ir lemia gerą. Išėjau į kiemą ir garsiai nusičiaudėjau prieš aukštai pakilusią saulę. Sukirtau gal 10 virtienių ir stengiausi kuo daugiausia būti lauke šitą dirbinėti ir nieko negalvoti. Ir kam? Argi man dar to neužtenka, kad pasijausčiau kur kas geriau? Ir be to jau apsisprendžiau. Mintys retai kada padeda veiksmui. Paramščiau obelis, sudėjau 2 grėbliams dantis, pataisiau išverstą tvorą ir išdaužiau sodelį keletą šieno pradalgių. Senoji vokčiomis šnairavo ir tikriausiai džiaugėsi širdyje, kad Anzelmas per daug nesigraužė dėl to latrelio brigadininko tauškalų ir priekabių. Paskui nuėjau prie beveik jau užakusios Linmarkos, kur prieš 20 metų ketinau įmesti Valterį, bet paskutinę akimirką susilaikiau. Ir man pirmą kartą nebuvo gaila, kad tuomet šito nepadariau. Ir Gintaras manęs nepasigėdo visą dieną. Jis pristojo prie kaimynų vaikigalio, kuris it gandras taipėsi plikomis blauzdomis palei upę su meškerė rankoje. Po pietų aš vėl užsidariau svirne ir ėmiau skaityti vieną Ivano Denisovičiaus dieną. Man patarė jį perskaityti geras draugas. Iš pradžių niekaip negalėjau įsigilinti. Nuolat neramiai pakeldavau galvą ir pasiklausydavau, ar nesigirdi triukšmingų arba sėlinančių Gintaro žingsnių ir jo nepakenčiamo čiauškėjimo. Pamažu knyga mane pagavo. Ir aš viską pamiršau. Kaip gyvas prieš akis stovėjo pagrindinis herojus Šuchovas, jo draugai ir nedraugai, alkani barakai ir šaltas dangus. Ir staiga prieš mane išniro didžiulis akys, vaikas susuptas į storą skarą, kuri dengė jo kaktą, skruostus, lūpas, makrą, važiuoja, flegmatiškai klapsi laibos arklio kojos, vežimo ratai iki stebulių grimsta maklinėje, nuo drangų, ratlankių ir stipinų varvas kysta pliurza, o vaiko akiai žiūri į purviną kelią, nuogus ir pašiurpusius laukus, į drumzliną ir šaltą dangų, ir šaukte šaukia, kur aš važiuoju, argi ir aš kaltas. Bet juo toliau skaičiau, juo labiau jutau, kad autorius daug ko dar nepasako. Nepasako paties svarbiausio. Tai mane erzino, kėlė apmaudą ir netgi savotišką nusivylimą. Aš pats tenai buvau ir viską mačiau savo akimis, daug ką patyriau savo kailiu. Kodėl niekas neparašo ir neatsako į klausimą, ką reikia daryti, kad žmogus nesijaustų toks vienišas tarp žmonių, toks be galo menkas ir silpnas, kai kovoja pats su savimi ir kai nutarė atlikti savo pareigą. Ir staiga viskas išnyko. Kai atgavau sąmonę, ta širpė apysaka gulėjo ant grindų, o lauke paskubomis tolo žingsniai. Atrodė, tarsi vokčiomis kažkas buvo prisėlinęs pasižiūrėti, ką veikiu, ir dabar galvotrūkčiais bėga šalin, slėpdamasis nuo teisėto pasipiktinimo ir atpildo. Kojos ir rankos tebe tirpo ir tebe šalo, bet sąmonė jau veikia aiškiai ir tiksliai. Aš net prisiminiau, jog pirmoji mintis, kurie atėjo man į galvą, pajutus nebūties tamsą akyse ir svaigė tuštumą visame kūne, buvo: sudie, Gintarai, būk doras, teisingas berniukas ir neik dėdės pėdomis. Kodėl Gintaras? O kas man beliko? Motina? Sena? Brolis? Mudu niekad vienas kito nesupratom ir nesuprasim. Vadinasi, aš myliu tą padaužą labiau negu atrodo. Dabar man buvo beveik apmaudu ir liūdna, kad nepasitraukiau iš šio pasaulio su ta kilni ir paprasta mintimi: sudie, Gintarai, būk doras, teisingas berniukas ir neik dėdės pėdomis. Ne, aš vis dėlto tą vaiką myliu. Kaip lengva ir paprastai išeiti iš šio pasaulio, kai ką nors labai myli ir nesi jam būtinai reikalingas. Kartą, kai atsitiktinai užsukau į kapines, laidojo valstybės veikėją. Švietė saulė, žydėjo alyvos, į kalvas kopė ir į pakalnes leidosi paminklai ir kažkur visai čia pat pasismaugdama suokė Lakštingalą. Stovėjo daug žmonių ir grojo geltonos dūdos, iš kurių tryško spindulių fontanai. Muzikantų veidai buvo iškilmingai sustingę, akys pamaldžiai ir patogiai prisimerkusios, o jų muzika bangavo jaukiai ir migdomai. Atrodė, kad aplinkui ratus skrieja geltonas samumas, o čia pat po medžiais gaiviai vėsų ir graudžiai gera. Ir man tada dingtelėjo, kad mirti visiškai nebaisu, kai aplink pavasaris, kai groja geltonos dūdos, iš kurių trykšta liūdna muzika ir akinama saulė, kai ratus skrieja ir viską užpila užmaršties smėliu geltonas samumas, kai karstas uždarytas ir žmonės nesigrūda, ir netiesi kaklų pasižiūrėti, kaip atrodo numirė žmogus. Bet tučto jau prieš akis man iškilo tas tolimas vaizdas, kai laidojo jauną ir labai gražią mūsų kursų studentę. Su didžiuliu kalijos žiedu ant aukštos krūtinės, ji gulėjo karste visiškai nepasikeitus ir netgi pagražėjusi. Ir viskas buvo labai gražu ir pakiliai liūdna. Kol ant jos nukrito didžiulis sušalusio žemės luitas ir duobėje kraupiai trakštelėjo. Tada aš pabėgau iš kapinių, mirtinai nusigėriau. O po kelių dienų pripuoliau prie nieko dėtų muzikantų ir labai garsiai pasakiau, nutilkit ir pasiklausykit. Ir ne tai svarbiausia. Svarbiausia, kad aš su keista nuostaba ir pasibaisėjimu supratau, kad nuo šio įvykio, nuo šio apalpimo, nuo šios akimirkos, mano gyvenimas suskilo į dvi be galo ryškias dalis. Į tai, kas jau buvo, ir tai, kas dar bus. Tai, kas jau buvo, man prarado bet kokią prasmę ir svarbą. O tai, kas dar bus, išniro prieš akis kaip didžiulis bedvasis ir nykus pušynas, paskendęs negyvoje tyloje, kurioje neįmanoma pasiklysti, ir kurioje suima begalinis noras dar kažką padaryti. Kai Niliai buvo labai linksma ir skambino klasėje gitara, trūko gitaros styga. Jis suskambėjo taip gailiai ir veriamai, jog man pasirodė, kad per pusę plyšo pasaulis ir niekad jau nebebus toks, koks buvo. Aš priejau, padėjau ją ant pėties ranką, palaukiau, kol tas plyšys apsiniauks ir pasakiau, nenusimink, Nilė. Mes ką nors dar sugalvosime. Taip. Mes ką nors dar sugalvosime. Aš jau šitą sumečiu. Paskubomis pridengiau langelį, užsidegiau žvakę, pakėliau vieną lentą, kitą. Po klėtim žemė buvo balzgana, lyg apiberta šviežia druska ir labai sausa. Vietomis susproginėjusi giliais plyšiais. Mėtėsi daugybė butelių sudaužytų ir sveikų, didelių ir mažų, įvairiausios formos ir spalvų. Buvo ir lėkščių, indų, gelžgalių, įmantrių gargažių, lygtyčia išlietų naujametinių švino laimių, draikėsi paukščių plunksnos visokiausias šlamštas, sudulėjęs kaliošas ir jame vaiko čiulptukas. O šokių, tarsi kiekvieną dieną ir naktį čia būtų piktai daužomi ir trupinami stikliniai daiktai ir kažkieno laimė. Įbedžiau kastuvą į žemę, kietų mėlis, rankos drebėjo ir visą laiką lyg kažkieno sugniaužtas spurdėjo širdis. Kojų padai šilo ir šalo galvas svaigo, kastuvas neklausė rankų, prisėdausi rūkyti. Man patinka leisti iš burnos dūmų rutuliukus, jie svajingai kyla aukštyn ir paskui save nusitempia ne vieną įkyrę mintį. Nė garselio. Dūmas labai praskaidrina smegenis. Pasiimsiu ir gintarą. Reikia jam pagaliau vieną kartą parodyti tą juodųjų eglių šalį. Vis tiek jau nebeišsisuksiu. Gintaras man netrukdys. O jei kartais negrįžčiau, namiškiai žinos, kad kartu išėjom. Berniuką lengvai suraso mane. neagintaras man negalės sutrukdyti. Bet o jis į vidų tikriausiai ir neis. Pamatys, ką kombainą, traktorių, sakysi, makselinę ar treirį, ir prisvils. Pagaliau ir katina triušį viščiuką pamatęs. Jis norės geriau pasižiūrėti. Maža ką gali vaikas pamatyti tarybinio ūkio kieme. Orasi ir anas tankas, tebestovi. Aš vidu ilgai neuždelsiu, išsiaiškinsiu, padarysiu, kas reikia. Ir eisiu, paskui gintarą palydėsiu namo. O jei kas netaip, nueisiu prie upės. Ten, kur nekarta buvo mane nusitempęs gintaras. Atsistosiu nugarą į vandenį, pačiam pakrašty, jauki ir rami ten vietelė. Viskas bus jau apgalvota ir paruošta. Tai reikės tik pakelti ranką ir... Svarbiausia, kad ranka nesudrebėtų. Jokio rimto darbo neatliks, jei ranka nepaklausys. Prieš tai be abejo reikės išsimiegoti ir iš lengvo lygiai paspausti pokšt ir... Tyluma, tyluma, tik upė plauks, kaip plaukusi, kaip vakar, kaip užvakar, kaip visada. Niekas manęs rimtai nei nepasiges. Motina, nukaršusi, sudūlėjusi, ji jau beveik kitam pasaulį. Jau seniai protėvių dvasios jie kviečia savęs brolis, svetimas ir uždaras pasaulis. Atsigers šalto vandens ir pasakys, matykis, kai buvo. O paskui išsiplaks dalgį ir išlinguos prie darbo. Argi jam neužtenka savų rūpesčių ir vargų? Gintaras, tas kankintojas, dėdė nekurmiokas. Ta, kuris baigė viską iš karto, aš gerai pamenu. Grįžęs iš karo, jis pusę savo gyvenimo praleisdavo ant stogų, ir nelkomet negirdėdavau, kai iššaukdavau žmoną ar duktė pusryčių, pietų ar vakarienis, tik tarpais. Išsimdavau iš kišenės storą amerikietišką laikrodį ir perbraukdavau jo nedūštamą stiklą nykščių, tarsi būtų norėjęs paspartinti laiko bėgimą. O apžiojus tą dvivamzdį per didelę kolūkio šventę ir beveik ištisą savaitę niekas stogdengio nepasigėdo. Kai pasigėdo... Ir po ilgų ieškojimo surado, apverkti, apgėdoti, nebebuvo kaip. Reikėjo kuo greičiausiai jo atsikratyti visai. Kažin, kada atrado madam Kleopatra ponų kapinėlėse? Tenai, prie savųjų. Kodėl smulkiau neišklausinėjau Baltulio? Ona moteriškė ten miške suklostotų sijonu ištraukė rytojaus dieną. Kvailas padaras, negalėjo susirasti geresnės vietos. Žmonėms tik vandenį užteršė ir vaizduoti. Kas ir su kuo mane čia riša? Kai sužinos, kai pasiges, bus jau po viskam. Iš namų išvyksiu tą pačią dieną, pasakysiu, kad pamiršau mieste neatidėliotiną darbą, ir jie supras, turės suprasti, išvyksiu, kaip visuomet. Atsisveikinsiu, atsibučiuosiu, o Gintarui pasakysiu, būk doras, teisingas berniukas. Rasi dar pridursiu. Ir nesek dėdės pėdomis. Ne, šito ir nesek dėdės pėdomis nereikia, jokių būdų nereikia. Jie gali kažką suvokti. Ne, taip sakyti būtų tiesiog neatsargu, netgi kvaila ir žiauru. Viską reikia atlikti kuo ramiau ir tyliau. Atsisveikinsiu, pasimsiu lagaminą ir patrauksiu į stotį. Iki vakaro pasėdėsiu kur nuo šalesnėje vietoj, gal krūmuose ar pagriovy, o gal tiesiai prie upės. Vasara šviesios naktys, ant kranto tai reikės truputėlį kantrybės, susikaupimo šalto proto ir... Tyluma, tyluma ir svarbiausia, niekas nesužinos, kur dingau. Vis lauks, lauks. Jei žinoma, tokių laukėjų iš viso atsiras. Ir tegu laukia. Žmogaus gyvenimą įprasmina vien tik laukimas ir tikėjimas. Geriau nežinoti ir laukti, negu žinoti ir rezignuoti. Ir vėl nepajutau dūmų skonio. Bet reikia kasti. Nebėra ko degti naują cigaretę, turiu paskubėti. Reikia suspėti. Kastuvas atsitrenkė į kietą daiktą. Atkapstęs rankomis supliekusią sausą žemę užčiuopiau puodas. Dėde! Gintaras. Ir niekas jam nebeužčiaups tos ryklės. Stojo tyla, tik nerimo širdis. Jį trankėsi greitai ir nelygiai, stabtelėdavo ir vėl pašokdavo. Man patamsėjo akise. Dėde! Balsas nuskardėjo prie pat durų. Aš neatsiliepiau. Gintaras pabandė atidaryti. Gerai, kad dar duris užšoviau, pamėgins ir nueis nieko nepešęs. Ilgokai nesigirdėjo jokio garso, tik tylus šiušenimas. Turbūt pakilo vėjas, obelų šakose. Ko gero supūs rokui lietaus, o man dar vieną laukimo dieną ir begalinę naktį. Nuėjo. Aš vėl pradėjau darbą. Dėde, tu vis tebe ieškai to žiedo? Balsas pasigirdo visai čia pat už kelių žingsnių ir lyg po mano kojomis. Kaipgi pamiršau, kad po svirnu galima palysti ir dar tokiam vyrui. Ir toj pat išvydau dulkėtą ir besišypsantį, aplipusį voratinklį sveidą. Dėde, ką tu čia laidosi? Kaip jam paaiškinti, kuo pasiteisinti? Užklupo nusikaltimo vietoje. Gerai, kad tik tiek te pamatė.
Ir tu, dėde, radai nebegyva kurmiuką?
Netrukdyk, berniuk. Jei duosi man dirbti, rytoj keliaujam į juodųjų eglių šalį.
Tikrai?
Tikrai jau, tikrai. Gintaras patenkintas ėmė trauktis atbulas. Netrukus kiemo nutapsėjo lengvi smagų žingsniai, džiaugiasi. Kiek nedaug vaikui te reikia. Aš dar truputėlį pasirasiau kastuvu ir ėmiau darbuotis tik rankomis. Pagaliau puodą ištraukiau. Nuėmiau dangtį, stvėriau suviniotą pistoletą, padvilkė tolimą praeitimi ir ateities nežinę. Atsargiai nuvyniojau parudavusį popierių, vazeliną sukietėjęs, vietomis visai išnykęs arba prilipęs prie popieriaus, bet metalas niekiek nesurūdijęs. Vazelino ir popieriaus liekanas nuvaliau švarius skuduru, nukrapščiau peiliu ir pagaliuku. Valteris atrodė kaip naujas. Šaltas, slidus sunkumas privertė mane sudrebėti. Ir tie trys šoviniai, variniai blizgantys taip pat švarūs ir sunkus. 20 metų. Ir beveik nebuvo dienos, valandos, minutės, kad šis daiktas neprimintų savęs. Jis tūnojo sąmonėje, kiekvienoj mano kūno lasteliai, kiekvienam kraujo tvinktelėjime kaip rakštis, kaip įsisenėjusi nelemta liga, kaip tamsi dėmė sąžinėje. Valteris gyveno manyje, o aš jame. Mudu gyvenome vienas kitame. Likimo simbiozė. Staiga pajutau alinamą nuovargį ir tuštumą. Tarsi išlaikė sunku egzaminą, kuriam atidaviau daug dienų, nemėgo valandų, ir kuriam paukojau visas savo fizinės ir dvasinės jėgas. Vidinis pasitenkinimas dilo, užleisdamas vietą bukam mauduliui.
Dėde, dėde.
Ir vėl. Kada pagaliau man duos bent kartą pabūti vienut vienam, nejaugi ir Gintar apsėdo mano nerimas. Ko, velniūkšti? Maži ir kiti kumšteliai įniko belsti duris. Radau, radau. Ką tu radai? Tavo žiedą. Ką iš čia dabar paisto? Reikėjo man tada sumeluoti, jokio žiedo nebuvo ir niekada nebus. Aš įsidėjau valterį į kelnių kišenį ir pravėriau duris. Ką tu čia dabar sapnuoji? Gintaras atgniaužė žemėtą kumštelį. Ant delno blizgėjo auksinis žiedas. Stebuklas.
Va, triumfuodamas tarė berniukas.
Jos skruostai buvo įraudę, o akys išdidžiai ir slapukiškai žvilgėjo. Aš paėmiau nuo vaiko delno žiedą ir įdėmiai jį apžiūrėjau. Kur jis tą daiktą rado? Kas jam jį davė? Ir iš viso, kasgi sugalvojo šitą komediją, nejaugi mama?
Keliausim į juodųjų eglių šalį.
Aš gi jau pasakiau.
O dabar, dėde, eik miegoti.
Iš kur toks paikas ir naivus noras mane globoti? Kodėl nustebau?
Rytoj reikės anksti keltis ir keliauti.
Labai rimtai paaiškino Gintaras ir lipšniai pasakęs labanakt, oriai it senis nuėjo į trobą. Aš užsimoviau žiedą ant mažojo piršto. Jis buvo slidus ir šaltas. Ir sugalvoktų man tokią keistenybę, kas vaiką pamokė. Aš nulipau 3 pakopų akmeniniais laipteliais ir šūktelėjau. Eisim, Gintarai!
Gerai, dėdė!
Staptelėjęs prie durų laimingų balsų atsišaukė berniukas. Netoliese prie grastų krūmelio stovėjo motina. Mudviejų akys susitiko. Ji. Aš suprantu viską, taip. Ji. Jos išradingumas beribis, kai sūnus kenčia. Nuoširdžiausiai ir ilgiausiai manęs gailėsis ir lauks. Motina. Ką dar galiu padaryti šią naktį? Laiško nerašysiu. Archaiška ir sentimentalu. Viskas turi būti kasdieniška, paprasta ir tikra. Aš atėjau į šį gyvenimą ne savo noru, bet užtat išeiti iš jo galiu savo valia. Tik prieš tai dar turiu kai ką padaryti. Padaryti ko? Padaryti, ką daugelį metų atidėliojau. Šiąnakt miegosiu, turiu miegoti. Aš ne koks filmo ar romano herojus, kuris prieš lemiamą akimirką blaškos ir keikė likimą, kad jis nesulaikė nuo karštligiško poelgio. Šiam žygiu aš rengiausi 20 metų. Galbūt net jau nuo tos akimirkos, kai nelemtas likimas man įbruko į rankas ginklą. Tiesa, aš bėgau, įsisukinėjau, slėpiausi. O nuo ko? Nuo pareigos, nuo tikslo, nuo paties likimo. Vis atidėliojau, ką, pareigą. Stengiausi ją pamiršti. Aš daug padariau, kad išsiugdyčiau savyje abejingumą. Kam? Pareigai. Dabar belieka pasakyti, alia jacta est. Aš netgi nekeršysiu, tik atliksiu savo pareigą, pabūsiu įrankiu likimo rankose. Kaip madame Kleopatra. Kokia tyli. Ir tvanki naktis, kad bent koks garsas. Nei pelių krepždėsi už sienų apmušalų, nei tolimo šuns pakibusi tarp žemės ir dangaus skundo, nei paslaptingų plaktukų kojų gali, tik pilka sustingusi tyla, kurią retkarčiais atdrumšė sulingavusi žvakės liepsna. Aš užpučiu žvakę. Įeisiu oriai, rimtai ir pasakysiu. Pasakysiu tik 3 žodžius. Mane tecel pfarė, kaip anomet ponia Kleopatra. Bet Kleopatra pasakė man, žmogui, kuris išknaisėjo daugelių knygų išmintį, kuriam šių žodžių prasmės nereikia aiškinti. O ką tie žodžiai bylos ūdrui? Nieko, beveik nieko. Su juo turi būti kita kalba. Paprastai ir aiški, kaip kardo kirčiai. Retorika ar sentimentai sūdro nepaveiks, jis ir netiki nieko. Baisiausias yra ta žmogus, kuris nieko nebetiki, o elgiasi taip, tarsi daug ko šventai tikėtų. Toks nesustos nei prieš ką. Tikėjimo regimybė jam uždeda aureolę. Tikėjimo absoliuti atrofija jam suteikia visišką laisvę. Aš tik pasakysiu, kur padėjai Nilė ir rasteniuką. Ūdras negalės išsisukti. Negalės išvengti atsakymų į tokį konkretų ir tikslų klausimą. Kur padėjai Nilė ir rasteniuką? Suglums vadovaujantis kadras iš netikėtumo. Apsimes nenugirdęs ir nesupratęs. Ironiškai šyptelis. Nesvarbu, visiškai nesvarbu. Svarbiausia, kad pirmasis žingsnis bus jau žengtas, o paskui... Paskui prabels 20 metų branda ir pats likimas. Bet dabar, Anzelmai, tu turi užmigti. Ryto tavęs laukia nelengva diena. Prieš akis didelis darbas. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 17, 18. Prieš 20 metų iškeliavau ieškoti ramybės. Ir iš pradžių sekėsi. Man patiko, kad toj senutį, kurią užtika užėjęs į nušalę pirkę pernakvoti, nieko nesiteiravo, kad jie visa buvo paskendusi vakariniai ruošoj, kad mokėjo tyliai ir su meilė, tarsi atlikdama kokią pareigą košti intimiai kuždantį pieną. Ir nepyko ant katino, kuris išrietęs uodegą maišėsi jai po kojų, kad neuždarė atlapotų durų su išblukusiais trijų karalių kryžiais, kad ant palangės geltonavo du dideli sėkliniai agurkai. O dieną dar labiau viskas patiko. Ir saulė, neįkyri šilta, ir spalvinga už upės esančio parko žaluma, ir santūriais virpuliais rūvantis oras prie seno vandens malūno, ir visa dvelkintis tvenkinio veidrodis, kurio nedrumščiama rimti nakčia sutrikdė paslaptingoji undinė, ir tie pilki paukščiai šaltai nuūžė virš meldų parudavusiomis viršūnėmis. Ir ta užtvanka, tvirtai ramžinant, kurios jau buvau pastatęs koją. Ir tos riebios sočios žuvys, kurios įmetus į vandenį saujelę duonos trupinių, nepuolė kaip paršiukai prie lovio, o tik oriai ir tingiai jos baksnojo balzganais ir bukais snukiais. Arba panirusios giliau skriejo ratu, tarsi mėgaudamosi savo judesių grakštumu ir tamsiai mėlyna laisvę. Bet labiausiai patiko Nilė, kurią sutikau tuoj po to, kai iš pamušto tanko bokštelių išsirepečkojo geras ir drovus vaikas su balta taikos vėliavėle. Tada aš tariausi atradęs tai, ko troškau ir apie ką slapta svajojau. Bet ramybės ieškojimas nėra tam tikras žmogaus nevisavertiškumo pasireiškimas. Juk normaliam žmogui būdinga turi būti energija, veiklumas, drąsi kova su kliūtimis. Taip, tai taip, tačiau kita vertus, ne visavertiškumo pajautimas ar nėra aukštesnis žmogaus subrendimo laipsnis. Kodėl? Ogi kad šis kompleksas suponuoja sugebėjimą pažvelgti į save iš šalies, iš perspektyvos ir blaiviai vertinti sugebėjimą. Ne tik save teisinti, bet ir kaltinti. Ne visą vertiškumo pajautimas svetimas tik gyvuliui ir kvailiui. Aš rodos visuomet sugebėjau blaiviai žiūrėti ne tik į kitų, bet ir į savo galimybes. Ir sugebėjau dėl visko abejoti. Ir vėl pradėsi teisintis. Tu turi kaltinti tik save. Per visą gyvenimą tu nedarei nei blogo, nei gero. Baisiausias yra tas žmogus, kuris visą savo gyvenimą nugyvena šešėlyje, daiktų žmonių, savo paties minčių, ketinimų. Tu buvai patenkintas, kad Nilės, Rastenio, jos sūnaus šešėliai prieš vakarą ilgesnė už tavo. Patenkintas. Argi aš neketinau padaryti viską, kad tik juos išgelbėčiau? Viską. Taip, tu ketinai. Ir tik ruošėjaisi. Aš juk apsisprendžiau, tai dar ko. Apsisprendi? O kada? Dabar, dabar. Už vakar po to, kai sužinojai, kad direktorius. Na ir kas? Nueisi, suras, įsiaiškins. Vieno nebebus, o gyvenimas vėl plauks kaip plaukės. Bandai mane, povelnių. Kiek kartų reikės apsispręsti? Tiek, kol žodis taps veiksmu.
Girdėjote ištrauką iš Jono Mikelinsko knygos Juodųjų eglių šalis. Skaitė Vilius Kaminskas.
Girdėjote laidą Atokvėpio valandėlė.